Ideea proiectului a pornit acum un an, când eu cu domnul doctor Valentin Toma de la Institutul de Antropologie al Academiei Române și doamna doctor Alina Avram de la Institutul de Economie Mondială al Academiei Române, printr-un concurs de împrejurări, ne-am reunit. Toți eram interesați și lucraserăm, cercetaserăm mobilitatea pacienților, eu și Valentin, iar Alina și-a făcut doctoratul despre turismul balnear. Și ne-am gândit, da, turismul medical, pentru că atunci când te uiți la mobilitatea pacienților, practic literatura este pe acest turism medical. Și după aia am început să ne întrebăm, domne, dar ce turism medical este în România, adică înspre România? Pentru că se vede, este vizibil în media, este apar că România este o destinație în creștere, turistică, ca importanță.
Turistică sau specific pe
și
turism medical.
Și pe turism medical, mai ales dental, apar. Mm-hmm. Din când în când în media românească mai apar și a mai apărut și în media internațională, printre destinațiile din Europa de Est. Și atunci ne-am gândit, bine, dar normal, noi venim din științe sociale, am dorit să vorbim imediat, hai să facem cercetarea cu pacienții care cum se întâmplă pentru ei. Însă până să ajungem acolo, voiam să avem o cartografiere a acestui câmp social al turismului medical, în care sunt diversi actori. Furnizorii de servicii, clinicile, da? Dar mai sunt și alții care încearcă să structureze, să instituționalizeze acest câmp, prin, de exemplu, a face o asociație, a face platforme online. Mm-hmm. Mai sunt operatorii de turism, care și ei vin cu o perspectivă. Mai sunt politicile guvernamentale, care pot să încurajeze sau nu să structureze și ele. Mai sunt politicile de calitate a serviciului medical, care și ele impun niște reguli, da?
Operatorii de turism ar trebui să fie specializați pe turismul medical.
Exact, se pare că sunt câțiva. Și atunci ne-am zis, hai să întâi să facem o cartografiere, pentru că nu există. Deci ca să te duci direct să vorbești cu pacienții când tu nici nu știi, bine, dar cum, ce înseamnă, ce este acest turism medical înspre România? Cine este Cine îl practică? Cine îl practică ca furnizor, da? Și atunci am făcut o cercetare pe website-uri, da? Deci cercetare online, și am prezentat rezultatele la o conferință a Societății Române de Studii Românești la București în iunie. Și am făcut o prima analiză a acestor website-uri de clinici care pretind că fac turism medical, de vreme ce se află pe website-ul unor platforme de turism medical, și am văzut că majoritatea sunt în dental, că au o distribuție geografică pe principalele orașe, dar nu numai, și se mai văd și alte câteva treburi.
Și sunt exclusiv din zona de servicii private medicale, da?
Da, privat. În România nu există, cred, nicio idee că publicul ar putea absorbi turiști medicali. Cum zicea și la conferință, cred că una din participante, probabil că publicul de bea face față pacienților din România, plus aspectul financiar și de dezvoltare și etc.
Dar turismul medical nu este sau nu se referă exclusiv la serviciile private. În condițiile în care ai avea o zonă publică de servicii medicale publice bine dezvoltată.
Turismul medical, așa ca dacă o iei, pe definiții și pe modul în care este folosit, se referă la utilizarea de servicii medicale într-o altă țară, private, pentru care plătești fie din propriul buzunar, fie printr-o asigurare privată. Există cazuri în alte țări în Asia care de spital public, care atrag și turiști medicali, dar atrag pe bani, adică în regim privat.
Și este un plus pentru sistemul public de sănătate, nu?
Aici este o discuție. Este un plus, pentru că argumentul ar fi că în acel moment
financiar
intră bani, dar poți să discriminezi ca preț, poți să discriminezi ca tratament. Aici intră niște mari probleme deontologice, oriunde ai fi, privat, public, discriminarea între pacienți. Dacă este medicalmente necesar, nu poți să-i intervii într-un anumit mod sau să faci un anumit test. Nu poți să folosești un aparat de 1 milion pentru un pacient și 10.000 pentru altul. Sunt niște mari probleme de discriminare. Dar să zicem că ar lua bani, da, ar obține niște bani și atunci argumentul este că îi investește pentru serviciile publice. Însă, ce s-a văzut în studii în alte țări este că în același timp ai și pericolul acestei discriminări și acestei dezvoltării unor servicii medicale în doi timpi sau în două registre. Un registru pentru cei care au bani, fie din țara respectivă, fie din altă țară, și un alt registru pentru cei care sunt practic lăsați, nu mai au altă opțiune decât serviciul public, care devine din ce în ce mai scofâlcit, să zic, și mai anemic, pentru că fondurile sunt sifonate înspre privat. Da, deci sunt tot felul de, cum să zic, pericole și discuții și desigur că se pot pune anumite asigurări pentru a nu se petrece, dar nu e automat.
Da, vreau doar să spun că totuși și pentru serviciile publice plătim niște impozite, deci...
Păi plătim pentru că nu se poate să avem serviciu public fără plată. Și de-aia România, la nivelul de colectare, nu are cum să aibă un serviciu foarte performant, pentru că se colectează prea puțin. În momentul în care ai un anumit nivel de contribuții sociale, da, care acum mai sunt și pe angajat, da, puse ca povară, plus mai sunt programele naționale de sănătate care vin, din câte știu eu, din bugetul de stat, dar bugetul de stat este limitat de un nivel al colectării minim, care este dat de taxa unică de impozitare. Da. Și cu asta ai spus tot. Eu sunt impozitată la nivelul maxim al, deci în marja superioară a salariului meu, sunt impozitată cu 40%. Și da, sunt impozitată pentru că vreau servicii. Că le am în Irlanda, asta e altă treabă.
Și revenind la proiect, în ce stadiu sunteți acum?
Practic am avut o săptămână de întâlniri destul de intensă, din care o zi a fost la Academie, cu Masa Rotundă. Am discutat despre cum să ducem proiectul mai departe și cam unde să ne situăm, cam ce ar fi interesant de studiat din punct de vedere al problemelor care există acolo, în realitate, dar și din punctul de vedere al ce știm din literatură și al intereselor noastre. Și cred că ne pregătim să facem o cerere de finanțare, dar încet, încet, pentru că trebuie gândit foarte bine, care ar fi în jurul modalităților în care pacienții navighează între sistemele publice și private în ceea ce se cheamă cross-border care sau cross-border patient mobility, mobilitatea transnațională a pacienților, pentru că așa am surprinde turismul medical, care este una din modalități. Dar un pacient de multe ori nu zice, eu vreau să fiu turist medical sau să folosesc din buzunarul meu să mă duc la privat. Asta este o pătură redusă, foarte mică, la vârful oricărei societăți, care poate să aibă așa marjă de alegere. Majoritatea, pe la mijloc, care au cât de cât niște resurse, vor totuși să aibă servicii publice, uneori nu sunt disponibile sau nu sunt disponibile la timp, și atunci încep și se orientează spre privat în țara respectivă sau spre privat într-o altă țară sau spre public într-o altă țară, pentru că sunt niște modalități bazate pe legislație europeană de a accesa. Și din ce am citit și din ce am mai aflat, stând de vorbă cu diversi pacienți, ce se vede este că pacienții practic cam asta fac, încearcă să navigheze, ei nu au o linie, eu intru pe făgașul, pe traiectoria clasică de turism medical.
În orice caz, dacă am înțeles bine din discuțiile de la Academie, de la Masa Rotundă, în acest moment majoritar sunt turiști medicali, să spunem așa, care vin în România, sunt români, care vin cumva acasă și...
Așa s-ar părea, asta se întâmplă nu numai în România, și nu numai în Europa, și în literatura despre alte zone de turism medical, cele din Asia, se remarcă prezența migranților care se întorc, mă rog, pentru vizite mai mult sau mai puțin lungi, și importanța așa zisei diaspora în generarea turismului medical. Pentru că, și de ce turism medical? Pentru că migranții de multe ori nu merg în public, merg în privat, și atunci practic ei alimentează acest turism medical. Este foarte greu de surprins. Se vede, și eu l-am văzut, când am făcut o cercetare acum câțiva ani despre migranții din Irlanda, români din Irlanda, care utilizează și serviciile medicale din România când se întorc acasă, și acolo am văzut exact același fenomen. Se duc în privat și în public, dar mai ales în privat.
Și România cum se vede ca, sau cum apare în cercetările de până acum ca specialități preferate, dincolo de stomatologie, că asta cumva știm?
Apar o amestecătură de altele. Mai sunt o categorie de clinici care vor să intre pe această piață de chirurgie estetică. În rest, foarte, din numărătorile noastre de clinici, este foarte variat. Acum, întrebarea este, asta se vede online, dar câți activează într-adevăr? De curând am reluat toate datele pentru a le face sistematic și cu un număr de item mai mari, și rezultatele de numărării website-urilor prezente pe website-ul Asociației Române de Turism Medical, deci a clinicilor prezente pe acel website, este că din vreo 70 de clinici, doar 20 au pagini traduse în limbi străine. Deci deja vorbim de oare ei, dar întrebarea rămâne că poate totuși fac turism medical și și clinicile care nu au pagini traduse, pentru că probabil captează exact ce vorbeam înainte, migranții români care se întorc în România. De văzut, de studiat în continuare.